16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Republika Srpska bi do kraja godine trebalo da dobije novi zakon o radu bez obzira na moguće opstrukcije, izjavio resorni ministar Milenko Savanović.
Ništa me neće spriječiti da u Moskvi prisustujem obilježavanju dana pobjede nad fašizmom, izjavio predsjednik Dodik.
U Jermeniji u toku obilježavanje 100 godina od genocida nad jermenskim narodom. Mladen Ivanić u Turskoj na proslavi pobjede turske vojske nad saveznicima u Prvom svjetskom ratu.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gacka večeras igraju revanš utakmicu u finala play-offa u šampionatu BiH.
Vrijeme danas oblačno, s kišom, mjestimično i malo svježije, u Banja Luci 16 stepeni.
Republika Srpska bi do kraja godine trebala da dobije novi zakon o radu, a nacrt će biti upućen u proceduru i u slučaju da neko od socijalnih partnera bude opstruisao njegovo donošenje, poručuje resorni ministar Milenko Savanović. To je bila i tema sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta kojoj nije prisustvovala predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, opširnije Darko Đurić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović izjavio je da već postoji radna verzija novog zakona o radu i da njegovim usvajanjem neće biti ugrožena prava ni jednog radnika. Savanović je istakao da vlada želi da novi nacrt zakona o radu usaglasi sa socijalnim partnerima.
Mi ćemo sve učiniti i pokušat ćemo ponovo da socijalne partnere okupimo, a u krajnjem slučaju ako neko od socijalnih partnera bude opstruisao ili ne htije doći na te zajedničke dogovore i razgovore, mi sa zakonom u nacrtu moramo ići u proceduru. Po planu rada Narodne skupštine nacrt je trebao da ide u maju mjesecu i mislim da je trebalo sve da bude završeno do kraja septembra mjeseca, ali o tom potom. Mislim da u ovoj godini se mora sve desiti.
Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Dragutin Škrebić ocjenjuje je kao besmislene dolazak Ranke Mišić na sastanak, ističući da usvajanje novog zakona o radu je neophodno i da će se ovim zakonom, kako je naveo, razdvojiti radnici od neradnika.
Ne tražimo da ugrožimo radnike, da od radnika pravimo robove, ne tražimo da podržimo one koji ne plaćaju plate. Ne može dva radnika na istom radnom mjestu, jedan ima 120% svoje norme, a drugi 50%. Znači to je nešto što će biti mjerivo, to neće biti subjektivna odgovornost.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da se na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta nije pojavila jer na vrijeme nije obaviještena o sjednici.
Samo budala može povjerovati u konstataciju da će zakon koji traži MMF i Unija udruženja poslodavaca biti u korist radnika.
Ona je dodala da je neophodno čuvati postojeći zakon o radu, a ne da se usvaja novi.
Završna javna rasprava o reformskim zakonima koji se odnose na rasterećenje privrede održana je danas u Privrednoj komori u Banja Luci. Poslovna zajednica nije u potpunosti zadovoljna predloženim rješenjima, posebno onima koja se odnose na poresku politiku. S obzirom na to da su zakoni u nacrtu, privrednici se nadaju da će do konačnog prijedloga sa predlagačem uspjeti da dođu do najpovoljnijih rješenja. Opširnije Ivana Frank.
Privrednici u Republici Srpskoj imali su veća očekivanja kada se radi o reformskim zakonima. Direktorica Privredne komore Dragica Ristić podsjeća da su tražili da stope poreza i doprinosa budu vraćene na nivo prije početka financijske krize, kao i da neoporezivi dio ličnog dohotka bude do iznosa najniže plate u Srpskoj.
Kada je u pitanju zakon o porezu na dobit, bilo je dosta pitanja upravo vezano za porez po odbitku i jednostavno izražen je strah da će novi način oporezivanja stranih pravnih lica dodatno, da kažem, demotivisati potencijalne investitore. Zbog toga sam sigurna da će i predlagač dodatno to razmotriti.
Zamjerku ima i Duško Daničić, ovlašteni revizor u revizorskom društvu Aditon, čiji klijenti su brojni privrednici. Smatra da nije dobar prijedlog da poslodavac u poreskoj godini mora da zaposli najmanje 30 ljudi da bi ostvario umanjenje poreske osnovice na porez na dobit.
Mogli bi možda na prste ove ruke da nabrojimo te poslodavce iz privrede koji će zaposliti toliki broj radnika. Možda će to neko javno preduzeće ili možda u državnoj upravi. Iz tih razloga smo i tražili da se taj broj smanji na 5, na 2, pa možda i za svakog novog zaposlenog.
U Ministarstvu financija vjeruju da će do parlamentarne procedure usaglasiti prijedloge zakona kojima će svi biti zadovoljni. Pomoćnik ministra Jovo Radukić podsjeća da bi zbog ovih zakona van budžetski fondovi bili u višemilijonskim gubicima, ali da će biti nadoknađeni kroz izmjene zakona o akcizama i PDV-u na nivou BiH.
Činjenica da ovi zakoni praktično moraju zajedno stupiti na snagu i mora doći do izmjene ukoliko se, naravno, s jedne strane rasterećuje privreda, s druge strane moramo da obezbijedimo praktično socijalnu sigurnost u finansiranju ovih budžetskih fondova.
Javna rasprava vođena je o nacrtu izmjena i dopuna zakona o doprinosima, nacrtima zakona o porezu na dobit, o porezu na nepokretnosti, o rokovima izmirenja novčanih obaveza, o odgođenom plaćanju poreskog duga, te nacrtu izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak. Ovi zakoni u formi prijedloga trebalo bi da budu razmatrani na sjednici Narodne skupštine u junu.
Vlada Republike Srpske i nadležne institucije u Srpskoj opredjeljene su da se energično suprotstave problemu korupcije u Srpskoj, rekao je predsjednik komisije i ministar pravde Anton Kasipović nakon sjednice Komisije za sprovođenje strategije i borbu protiv korupcije koja je danas konstituisana u Banja Luci. Kasipović je izabran za predsjednika komisije koja ima 12 članova i 6 posmatrača, informiše Aleksandar Javorac.
Koordinacija više institucija i stvaranje ambijenta za borbu protiv korupcije osnovni su zadaci ove komisije, rekao je Kasipović i naglasio da su prevencija, sankcija i edukacija ključni za borbu protiv korupcije.
Kad je riječ o strategiji i akcijnom planu, moram vas podsjetiti da je Narodna skupština usvojila dokument koji se zove strategija protiv, u borbi protiv korupcije i da je istog proizašao i akcijni plan. Također, razmatrali smo i prijedlog smjernica za izradu planova integriteta, usvojili listu, odnosno upoznali se sa listom obveznika za izvještavanje po akcijnom planu i predstavili jednu aplikaciju za potpuno anonimne, sigurne i bezbjedne prijave bilo čijeg saznanja da postoji, da moguće postoji korupcija.
Kasipović kaže da sve institucije na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine moraju preduzeti energične mjere na suzbijanju korupcije.
Iluzija je razmišljati o društvu bez korupcije. Iluzija je razmišljati o tome da ćemo apsolutno i potpuno anulirati korupciju, ali ona ne smije biti prevladavajući način razmišljanja i ponašanja.
Punopravne članove Komisije za sprovođenje strategije i borbu protiv korupcije čine predstavnici više ministarstava u vladi, predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske, glavni republički tužilac, glavni revizor javnog sektora, predsjednik Komisije za utvrđivanje sukoba interesa. Status posmatrača u ovoj komisiji imaju predstavnici nevladinih organizacija, medija i novinara, akademske zajednice, Unije poslodavaca i Unije studenata. Za posmatrača je predviđena i Ranka Mišić u funkciji predsjednice Saveza sindikata, koja je negodovala što sindikat u ovom tijelu nije dobio status punopravnog člana.
Vlada Republike Srpske uplatila je lokalnim zajednicama oko 1 587 000 maraka redovnih mjesečnih sredstava za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.
Uplaćeno je 50% potrebnih sredstava, dok će preostala sredstva obezbijediti lokalne zajednice koje će narednih dana isplatiti ukupni iznos korisnicima. Isplata za mart bit će realizovana prema 25.292 korisnika, od kojih je 4.949 korisnika prava na novčanu pomoć i 20.343 korisnika prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.
Penzioneri će od vlade Srpske tražiti vanredno povećanje penzija ako dođe do poskupljenja električne energije. Ovo je rečeno na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske u Banji Vrućici kod Teslića. Penzioneri ističu da će isto tako postupiti u slučaju nekih drugih poskupljenja. Na sjednici je istaknuto da su penzioneri i dalje najugroženija kategorija stanovništva i da stalno treba raditi na unapređenju njihovog socijalnog položaja.
Nije u redu da, recimo, neki radnici uopšte ne plaćaju električnu energiju, a da se ona poveća penzionerima. Zato će penzioneri, ukoliko dođe do povećanja električne energije, odmah od vlade zatražiti vanredno povećanje penzija.
Predsjednik Republike Srpske Milorade Dodik izjavio je da ga niko neće zaustaviti da ode u Moskvu i prisustvuje paradi povodom dana pobjede nad fašizmom 9. maja. On je rekao da nije slučajnost što Turska nije dozvolila prelet avionu vlade Srpske kojim je krenuo u Jerevan gdje je trebalo da prisustuje ceremoniju obilježavanja 100 godina od genocida Turske nad Jermenima.
Dodik je naglasio da zvanična Ankara zbog komemoracije u Jerevanu strogo kontroliše sve avione koji preko Turske kao jedinom koridoru zbog situacije u Ukrajini lete prema Jermeniji. Predsjednik Srpske je ukazao i da Turska drastično reaguje na svaki pomen genocida nad Jermenima, a kao primjer naveo je povlačenje turskog ambasadora iz Beča nakon što je austrijski parlament osudio genocid nad Jermenima.
U Jerevanu, u glavnom gradu Jermenije, obilježava se 100 godina od pogroma nad Jermenima u Turskoj tokom Prvog svjetskog rata. Komemoracija u Jerevanu počela je maršom hiljada ljudi prema spomen obilježju na kraju grada. Procjenjuje se da je 1,5 milijuna Jermena ubijeno za vrijeme i poslije Prvog svjetskog rata u Turskoj, što mnogi ocjenjuju kao prvi genocid u 20. vijeku. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Stotine hiljada ljudi u Jerevanu položilo je cvijeće na spomeniku s vječnom vatrom. Među njima je i Nadežda Antonijanova, stanovnica Jerevana. Osjećamo veliku bol, istorijsku bol, ali u isto vrijeme osjećamo i veliku istorijsku snagu. Mi moramo ne samo opstati, već živjeti i biti snažni i stvarati našu državu.
Strojiti naše gospodarstvo.
Predsjednik Jermenije Serž Sarksijan odao je počast stradalim Jermenima na centralnom spomen obilježju u Jerevanu. 1,5 milijuna ubijenih Jermena tokom Prvog svjetskog rata crkva je proglasila svetim. Ruski i francuski predsjednici Vladimir Putin i François Hollande položili su vijence na spomenik žrtvama. Svaki od lidera pojedinačno je odao počast ostavljajući jednu žutu ružu. François Hollande, francuski predsjednik.
Au nom de la France...
U ime Francuske došao sam da se poklonim žrtvama genocida i da svojim jermenskim prijateljima kažem da nikada neće biti zaboravljena tragedija. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da masovna ubistva ljudi ne mogu biti opravdana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da tragedija opominje sve i da Srbija zbog svojih žrtava može odlično da razumije jermensko stradanje. Današnja Turska odbacuje termin genocid, navodeći da je oko 500.000 ljudi stradalo uslijed rata i gladi. Kompleks u Jerevanu sagrađen je 1967. godine. Čini ga hol sjećanja, obelisk ponovnog rođenja i muzej posvećen genocidu nad Jermenima. Istovremeno Turska obilježava 100. godina od Galipoljske bitke, u kojoj je stradalo 500.000 ljudi od aprila 1915. do januara 1916. godine.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana boravi u Turskoj gdje prisustvuje proslavi 100-godišnjice bitke kod Galipolja kojom se obilježava pobjeda turske vojske nad saveznicima u Prvom svjetskom ratu.
Ceremoniji koja se održava u gradu Sanakale osim Ivanića prisustvuju brojni visoki zvaničnici iz cijelog svijeta, uključujući šefove država, predsjednike parlamenata i vlada, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ako smo pomislili da više ničim ne može da nas iznenadi, i gradonačelnik Doboja Obren Petrović ponovo je to učinio. Nakon travnika gradonačelnik je otišao korak dalje, pa se juče obreo u Zenici na proslavi velikog praznika Republike Turske, Međunarodnog dana djeteta. Za to vrijeme borci iz Doboja iščekivali su sastanak kako bi se po prvi put pogledali u oči nakon usvajanja sporne odluke o pripajanju Doboja zajednici gradova turskog svijeta. Prošle sedmice gradonačelnik je uvjeravao da će sastanak s borcima održati i da će sve nesporazume staviti na sto. Član gradske boračke organizacije Jugoslav Stevanović kaže.
Ja nemam ništa protiv da se ode i u Zenicu i sve, ali sramotno da se ne pristoji niti jednoj slave Republike Srpske, a da se onako pompezno obilježavaju praznici Republike Turske. To je oč primjer da šta znači ta zajednica opština turskog svijeta.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. I dok BiH od stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom Tijeli mjesec i nekoliko dana u javnosti se širi lepeza reagovanja od euforije do trezvenijih i realnih razmišljanja i predviđanja. I najveći optimisti poput političkih lidera do ekonomskih eksperata i analitičara saglasni su da će preuzete obaveze i reforme biti duboke i bolne. Ne zanemaruje se i financijski segment koji se mjeri gubitkom stotina miliona evra, možda i više, informiše Stjepan Zlikovac.
Najsvježiji primjer je Hrvatska koju je ova faza europskog puta koštala 616 miliona evra. Od majske konferencije sa međunarodnim financijskim institucijama i prvog paketa pomoći zavisit će tempo provođenja reformi, smatra analitičar Srećko Latal.
Mislim da će prije svega od tog jednog paketa zavisiti brzina i spremnost BH lidera da uđu u ovaj proces reformi, jer te reforme, mislim, svi to kažu, su vrlo nepopularne, izuzetno teške. Da se razumijemo, te reforme su neophodne zbog Bosne i Hercegovine, ne zbog Europske unije.
Primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbiju je do sada koštala više od 2 milijarde evra, tvrdi politički analitičar Đorđe Vukadinović. O povratku novca tek možete razmišljati kada postanete član Europske unije. Međutim...
Jer obično se misli, pa dobro, počnete pregovore, SSP stupi na snagu, tu malo izgubite u smislu tih dažbina i poreza i carina, ali se to poslije kompenzuje kada postanete članovi. Ali za zemlju kao što je Srbija ili zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, koje je pitanje da li će ikad postati član, ili će ovdje dugo, beskonačno, decenijama ili 10 godina biti u tom nekom bezazdušnom prostoru, vi svake godine konkretno gubite. A dobitak je, kažem, znatno manji i pitanje je, kažem, da li ćete ikad i postati članovi.
Poruke iz Europske unije su više nego jasne. Potvrđuje ih i upozorenje Europskog komesara za proširenje Johannesa Hana adresirano vlastima u BiH da nakon aktiviranja sporazuma 1. juna bez odgađanja počnu raditi na ispunjavanju obaveza koje sa sobom povlači novi ugovorni odnos između Europske unije i BiH.
Jedna stranačka aktuelnost. Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je uoči sutrašnjeg sabora ove stranke u istočnom Sarajevu da Milorad Dodik želi da ima protiv kandidata za mjesto predsjednika SNSD-a, ali da niko to ne želi da bude.
Govoreći o predloženom dnevnom redu, Radmanović je rekao da će na saboru biti usvojen novi statut stranke prema osnovu kojeg se ukidaju izvršni odbori na svim nivoima. Predsjedništvo će imati veća ovlaštenja nego izvršni odbor, ali će njim rukovoditi predsjednik. On je istakao da deklaracije koje će biti razmatrane na saboru ne predviđaju odvajanje Republike Srpske, već potvrdu samostalnosti Srpske u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U nastavku dnevnika.
Ponovo poskupljuje gorivo u Srpskoj.
Makedonija, voz pregazio 14 ilegalnih migranata. Strateškim planom novog modela posticaja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Srpskoj do 2020. godine predviđena su ulaganja veća od 600 miliona maraka, a čak 60% od ovog iznosa biće usmjereno na direktnu podršku tekućoj proizvodnji. Novi model predviđa sistem plaćanja po grlu i hektaru, rečeno je na stručnoj raspravi o ovom dokumentu. Savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Gordana Rokvić ističe da se prelazi na model koji nije uslovljen tipom i obimom proizvodnje.
Napušta se sistem podsticaja po jedinici proizvoda za otkupljene količine pojedinih proizvoda, s tim da će se zadržati podrška po jedinici proizvoda za strateške kulture kao što je pšenica i za strateške proizvode u stočarstvu kao što je mlijeko. Ono što se uvodi kao novina je prelazak na sistem plaćanja po grlu i po hektaru i na osnovu takvog sistema plaćanja pojednostavljuje se model podsticaja u poljoprivredi. Ujednačava se podrška biljnoj i stočarskoj proizvodnji i također uvodi se jedan pravičniji sistem podsticaja koji će biti pravičnije raspoređen na mala i velika poljoprivredna gazdinstva.
Cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj je povećana, ali je i dalje znatno niža nego u Federaciji BiH i regionu, rekao je zamjenik predsjedavajućeg grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Srpske Miro Škiljević.
Prema njegovim riječima, trenutna maksimalna cijena benzina u Srpskoj je marku 95 feniga, a u Federaciji je veća od 2 marke. On je dodao da će najvjerovatnije u utorak doći do novog rasta cijene goriva od 1 do 3 feniga. Kako se objašnjava, promjena cijene benzina i dizela posljedica je skoka cijena sirove nafte na svjetskom tržištu.
Postoje planovi da počne realizacija konačne rekonstrukcije uskotračne muzejsko-turističke pruge od Vardišta do Višegrada u dužini od 18 km. Tim povodom Višegrad su danas posjetili predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza i trgovine i turizma zajedno s predstavnicima Željeznica Srpske i Turističke organizacije Republike Srpske. Dogovoreno je da u ovaj projekat bude uključena i vlada Srbije kako bi zajednički iznašli sredstva za ovaj značajan turistički projekat i za Republiku Srpsku i Srbiju, informiše Mira Andrić.
Obzirom da je Višegrad postao jedna od najznačajnijih destinacija ne samo u Republici Srpskoj, nego i Bosni i Hercegovini pa i šire, ovaj projekat bi imao izuzetan značaj za razvoj turizma u regionu, istakao je ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Neđo Trninić.
Projekat po željeznicama koje su izvršile snimanje situacije bi otprilike bio oko 1,5 milijuna maraka. Mi smo u planu da u ovu čitavu priču uključimo i Srbiju, jer je to sigurno od obostranog interesa i nadam se relativno brzom rješavanju ovoga problema i puštanjem u funkciju ovog dijela pruge.
Pored Andrić grada, muzijsko-turistička pruga u Višegradu je jedan od velikih turističkih projekata. U nastojanju da se poboljša kompletna ekonomska situacija na ovim prostorima, aktiviranje ove pruge bilo bi od velikog značaja, naglasio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković.
Po informacijama koje smo dobili od turističkih radnika iz Srbije, da je preko 250.000 gostiju došlo do Mokre Gore, znači mi nismo bili u kapacitetu da to primimo ovdje, odnosno da dođu svi ti turisti. Evo, sad nastojimo da to uradimo i sam proizvod, da kažemo, sa turističkog značaja za Višegrad, ja sam siguran da će ovdje veliki, veliki broj turista dolaziti.
Načelnik opštine Višegrad, Slaviša Mišković.
Kako i u kojim fazama da čim prije prugu stavimo u funkciju?
Prema planu revitalizacije uskotračne pruge potrebno je riješiti osnovne infrastrukturne probleme, između ostalog izvršiti rekonstrukciju željezničke stanice u Višegradu, Dobrunu i na prelazu u Vardištu, kao i popraviti pragove, šine, signalizaciju i prateće objekte za čuvanje i održavanje pruge.
Povodom dana opštine i 70. godina od oslobođenja Gradiške u Drugom svjetskom ratu, danas su položeni vijenci na više spomen obilježja.
Vijenci i cvijeće položeni su na centralno spomen obilježje žrtvama Narodno-oslobodiločkog rata u Gradskom parku, na biste narodnih heroja, spomen kosturnicu i centralno spomen obilježje palim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. U Gradišci u Drugom svjetskom ratu za slobodu je poginuo svaki četvrti stanovnik opštine, a u koncentracionim logorima ubijeno je više od 4.500 djece mlađe od 15 godina.
Na sastanku organizacijonog odbora Svesrpskog crkveno-narodnog krajiškog sabora Krušedolska zvona u Beogradu izraženo uvjerenje da će i ovogodišnji 9. sabor 30. maja kod manastira Krušedol na Fruškoj gori biti mjesto okupljanja Srba u znak sjećanja na stradale i poginule, ali i saborno mjesto svesrpske duhovnosti, informiše Marica Lalović.
Krušedolska zvona nastavljaju tradiciju ustanovljenu još u srednjem vijeku, kada su svi najvažniji događaji obilježavani u portama manastira. Zbog toga je i danas važno da se srećemo i sjećamo, izjavio je vladika Sremski Vasilije.
Nadam se da će ovo prerasti u jedan sveopšti srpski sabor oko naših svetinja, kao što je to bivalo i kroz vekove. Uvijek oko svetih manastira i crkava su bili sabori, crkveno-narodni sabori, gdje se donosile i odluke i da se narod nalazio jedni sa drugima.
Prema riječima predsjednika organizacionog odbora Veljka Vukelića, i ovogodišnji sabor organizuje se kao i ranijih godina u znak sjećanja na stradale Srbe.
On, osim toga, sjećanja kao dan sjećanja na sve stradale Srbe u 20. veku, ima i ove godine neka specifična obilježja, to je da je zaista postao sve srpski i mi ćemo ove godine imati naše prijatelje iz Crne Gore, Makedonije, Srpski vez iz Kumanova kulturno-umjetničko društvo, iz Republike Srpske također, dakle, naravno, Srbije, Hrvatske.
Krušedolski sabor počinje liturgijom, nakon koje će biti organizovan bogat kulturno-umjetnički program u kojem će učestvovati poznati glumci i pjevači.
Dokumentacijno-informativni centar Veritas saopštio je da je srpska policija u Beogradu uhapsila Srbina iz Hrvatske Jovana Ogara, rođenog u selu Muškovaci kod Obrovca, po međunarodnoj potjernici koju je zbog navodnih ratnih zločina za njim raspisao Interpol u Zagrebu.
Na osnovu međunarodnih potjernica koje je raspisao Biro Interpola u Zagrebu širom svijeta do sada je uhapšeno 149 Srba iz Hrvatske i bivših pripadnika Jugoslovenske narodne armije, od kojih su 47 ekstradirani u Hrvatsku.
Makedonsko tužilaštvo intenzivno radi na rasvjetljavanju sinoćne teške željezničke nesreće kod stanice Pčinja na pruzi Veles Skoplje, u kojoj je poginulo 14 migranata, saopšteno iz ove pravosudne institucije.
Prema izjavi mašinovođe, poslije prolaska kroz stanicu nakon izlaska iz nepregledne krivine na oko 50 do 100 metara ispred voza, vidio je grupu od više desetina ljudi na pruzi. Iz tužilaštva ističu da je mašinovođa u tom trenutku pokušao da zaustavi voz, ali to nije bilo moguće na tako kratkom rastojanju.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Povodom završetka obnove osnovne škole Novak Pivašević u Staroj Dubravi kod Čelinca, održana je svečanost koju su organizovali nastavnici i učenici ove škole. Svečanosti je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Dane Malešević, informiše Slaven Dimitrić.
Osnovnu školu Novak Pivašević iz Stare Dubrave pohađa 260 učenika. Oni ne kriju zadovoljstvo novim uslovima školovanja za koje kažu da su poboljšani u odnosu na raniji period.
Mnogo ljepše u školi, pošto je obnovljeno sve i učionicama.
Puno lakše ušti i lepši ambijent u školi.
Lakše mnogo znači nam puno jer pogotovo u zimskim danima bilo je dosta jako hladno i grijanje i teže. Sad kad je urađena izolacija i kad je popravljeno to što treba, mnogo je prijatnije i zaboravak i lakše nam je učiti i draže nam je učiti.
Poslije katastrofalnih poplava koje su zadesile opštinu Čelinac, osnovna škola Novak Pivašević ušla je u program obnove zahvaljujući podršci Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, opštinskih organa vlasti kao i adekvatnih programa koje su podržali UNDP i UNICEF, istakao je direktor ove škole Drago Rajilić.
Mi smo na jednom dijelu završetka sanacije, ima još toga da se uradi, ali značajno smo popravili osnovne uslove za boravak djece.
Iz fondova Evropske unije u obnovu ove škole uložene oko 390.000 maraka, dok je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske informatički opremilo 3 učionice, kaže ministar Dane Malešević.
Pa mislim da obnova svake škole znači puno za prvo za djecu, a onda i za mjesnu zajednicu ili grad ili područje grada, zato što je puno ljepše sad vidjeti ovaj objekat nego prije obnove.
Osim obnove osnovne škole Novak Pivašević, u Čelincu je nakon prošlogodišnjih poplava izgrađen novi objekat osnovne škole Miloš Dujić.
Prvi preliminarni rezultati ukazuju da je masovno trovanje djece u sarajevskim vrtićima izazvala salmonela.
133 djece je pregledano, a 39 hospitalizovano u Sarajevskom kliničkom centru zbog dijareje, visoke temperature i slabosti. Niko nije životno ugrožen. Roditelji sumnjaju da su se mališani otrovali obrokom od rezanaca jaja i pavlake. Situacija se polako smiruje i očekuje se da neće biti većeg priljeva pacijenata, jer inkubacija traje 72 časa, rekla je portparolka kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Azra Dedajić.
Sport. Odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gacka večeras igraju revanš utakmicu finala play-offa u šampionatu BiH. U švajcarskom Nijonu određeni su parovi polufinala Fudbalske lige šampiona i Lige Europe. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva večeras će imati šansu da odbrane titulu šampionki Bosne i Hercegovine. Jedinstvo će u Brčkom od 20:15 dočekati Gacko nakon pobjede rezultatom 3:1 u setovima u prvom susretu. Šef stručnog štaba jedinstva Goran Hadžić smatra da njegov tim ima veliku šansu da večeras završi finalnu seriju ako se ne opusti.
Ja se nadam da neće ovaj put doći do opuštanja, jer treba je izvući pouku iz tih prethodnih mečeva nekih pa da to sebi ne dozvolimo taj luksus, nego da odigramo najbolje što moguće od početka do kraja utakmice i ako to bude to tako, onda pobjeda je sigurna.
Sastav Gacka je kao i prošle sezone po kvalitetu odmah uz ekipu jedinstva koja već 10 godina u nizu osvaja titule u šampionatu. Trener Gacka Ivan Maljević kaže da će njegov tim učiniti sve da iznenadi favorita.
Mi ćemo, ako mislimo da igramo treću utakmicu, morati uložiti sve svoje snage da bi pokušali ugroziti ekipu jedinstva. Nećemo se predati, vidjet ćemo kako ćemo otvoriti utakmicu i od samog početka utakmice vidjet ćemo u kom smjeru će se odigravati.
Ukoliko jedinstvo slavi, odbranit će titulu, dok bi se u suprotnom igrala treća utakmica sutra na večer također u Brčkom. U polufinalu fudbalske lige šampiona igraće Barcelona i Bayern te sastavi Juventusa i Real Madrida. Ovo je odlučeno izvlačenjem parova u Nyonu u Švajcarskoj, a mečevi su na rasporedu 5. i 6. maja te 7 dana kasnije. Finale lige šampiona biće odigrano 6. juna u Berlinu. A u polufinalu fudbalske lige Europe igraće italijanski Napoli i ukrajinski Dnjipro, te španska Sevilla i drugi predstavnik Italije Fiorentina. Polufinala je na rasporedu 7. i 14. maja, dok će finalna utakmica biti odigrana 27. maja u Varšavi.
U Banja Luci trenutno 16 stepeni Celzijus. Danas je u većini krajeva Republike Srpske pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i malo nižu temperaturu vazduha. Sutra pretežno sunčano i toplije, popodne opet na oblačenje. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 7, Gacko, Kalinovik i Drinić 9, Mrakovica i Kneževo 11, Nevesinje, Ljubinje, Šipovo i Mrkonjić grad 12, Bileća i Han Pjesak 13, Trebinje i Sokolac 14, Banja Luka i Ribnik 15, Prijedor, Novi grad i Foča 17, Srbac i Doboj 19, Srebrenica i Rudo 20, Višegrad 21, Zvornik i Bijeljina 22 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro uz umjerenu oblačnost na jugu i jugoistoku. Tokom dana sunčano i ponovo toplije, kasnije popodne i do večeri umjereno na oblačene, ali će ostati suvo i prijatno toplo vrijeme. Temperatura tokom jutra od 5 do 10 u višim predelima oko 3, najviša dnevna od 18 do 25 u višim predelima oko 15 stepeni. U Banja Luci jutru pretežno vedro, tokom dana sunčano, prijatno toplo, kasnije popodne umjereno na oblačenje. Minimalna temperatura oko 8, najviša dnevna oko 24 stepena.
U svijetu se dešavaju tužne i smiješne stvari. Mnogi smatraju da je dobro da se na televiziji prikazuju svadbe, ali i sahrane. A čini se da su ovaj spoj Kinezi dotirali do apsurda. Kinesko ministarstvo kulture najavilo je pokretanje postupka protiv striptiza na sahranama u ruralnim područjima, navodeći da je to nelegalno i da narušava društveni moral. Kineski državni mediji navode da je cilj ovog performansa na pojedinim sahranama privlačenje što većeg broja ožalošćenih i pokazivanje porodičnog bogatstva. Eto, za nekog to može biti ideja. Podsjećamo na vijesti dana.
Republika Srpska bi do kraja godine trebalo da dobije novi zakon o radu bez obzira na moguće opstrukcije, izjavio resorni ministar Milenko Savanović.
Ništa me neće spriječiti da u Moskvi prisustujem obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, izjavio predsjednik Dodik.
U Jermeniji u toku obilježavanje 100 godina od genocida nad jermenskim narodom, Mladen Ivanić u Turskoj na proslavi pobjede turske vojske nad saveznicima u Prvom svjetskom ratu.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gacka večeras igraju revanš utakmicu finala play-offa u šampionatu BiH.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.